Dende a Consellería de Cultura, como ven sendo tradicional nos últimos anos, vimos de organizar o desfile do maio polas rúas de Vilanova para o vindeiro mércores 1 de maio. Como ben decía, é unha das festas tradicionais que conmemora a chegada da primavera. Esta ocasión vai ter lugar a tarde do mércores 1 de maio. Sairemos do Mercado Gandeiro, como ven sendo habitual, percorreremos as rúas da vila ata chegar ao cantón. Todo o desfile estará acompañado polas seccións de música e baile da Escola Municipal Osorio Gutiérrez, que nos acompañarán, como ben decía, tocando e interpretando distintas cancións desta época dos maios. Por outra banda, unha vez chegados á Praza do Conde Santo, máis ou menos a estimación é que o fagamos alrededor das 6:15 da tarde, que máis ou menos a hora na que o vemos facendo nos últimos anos, terá lugar unha actuación da Escola Municipal de Música e Danza Osorio Gutiérrez, que reinterpretarán unha serie de cantos dos maios e outras cancións típicas e alegóricas á época primaveral na que nos atopamos. Temos en conta tamén as predicións meteorolóxicas para estes días. Está previsto que, en caso de chuvia, se esta é forte e condiciona o desfile, anularíase o percorrido do maio polas rúas de Vilanova, pero manteríamos a actuación da Escola de Música e Danza Osorio Gutiérrez, que, en lugar de ser ao aire libre na Praza do Conde Santo, trasladaríase ás instalacións do Salón de Actos, situado na Casa de Cultura do Concello. Dende a área de Cultura do Concello de Lourenzá, queremos tamén reiterar os agradecementos tanto ao persoal de Protección Civil, que nos acompaña sempre voluntariamente no noso percorrido, e, por outra banda, a un grupo de veciños e veciñas da vila, que de maneira totalmente desinteresada colaboran, por unha parte, na ornamentación do carro e da propia figura do maio, que o faremos no Mercado Gandeiro na mañá do día 1, e por outra parte a todos aqueles veciños e veciñas que dende as súas casas, desde os seus fogares, son os que lanzan as lametadas para os nenos que acompañan o desfile.